Areena. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym. Tänään Kulttuuri Ykkösessä matkaamme 1980-luvun Madridiin San Blasin työläiskortteleihin. Se on maailma, jota leimaavat heroini, machokulttuuri ja Francon diktatuurin jälkeinen hämmentävä vapaus. Espanjalaisen kirjailijan Alana S. Porteron esikoisromaani Paha tapa on noussut kansainväliseksi ilmiöksi. Se on raadollinen ja runollinen kuvaus siitä, mitä on kasvaa transnaiseksi ympäristössä, jossa selviytyminen on päivittäinen taistelu. Ja tänään keskustelemme Porteron teoksesta, mutta emme jää vain Madridiin. Pohdimme transihmisten arkea, väkivallan uhkaa ja uuden translain vaikutuksia täällä Suomessa. Studiovierainani ovat Trans ry:n puheenjohtaja Valo Vesikauris. Terve.
Moikka, kiva olla täällä.
Trans ry:n hallituksen jäsen Neo Sarvinen. Moi.
Hei vaan.
Ja yhdenvertaisuuskouluttaja Anu-Katariina Saloheimo.
Hei ja kiitos mahdollisuudesta.
Lämpimästi tervetuloa kaikille. Ja sanottakoon heti alkuun, että teillä kaikilla keskustelijoilla tässä studiossa on transtausta. Ja nyt asiaan. Ensin ikävät uutiset. Minun piti haastatella kirjailija Alana S. Porteroa tänään aamupäivällä, mutta kohtalo puuttui peliin. Emmekä ennakkotiedoista poiketen saaneet häntä valitettavasti mukaan tähän lähetykseen, mutta kerron hänestä hieman. Hän on syntynyt vuonna 1978. Hän on historioitsija, kirjailija, näytelmä, kirjailija, LGBTQ-aktivisti ja teatteriryhmä Striigan perustajajäsen. Hänen esikoisteoksensa Paha tapa julkaistiin Espanjassa vuonna 2023 ja nyt se on julkaistu suomeksi Sari Selanderin kääntämänä. Tämä Paha tapa on kasvutarina. Se sijoittuu 80-luvun Madridiin, työläiskaupungin osaan, ja tarinan päähenkilö on transsukupuolinen tyttö, joka kasvaa ankarassa ja perinteisessä ympäristössä. Kirja on saanut osakseen valtavaa kansainvälistä huomiota ja se on käännetty liki 20 kielelle. Valo Vesikauris ja Anu-Katariina Saloheimo, tehditte lukea tämän Porteron teoksen ennen kuin saavuitte studioon, niin mitä ajatuksia se teissä herätti, Valo?
No siis tämä oli ihan tosi mukaansa tempaava teos ensinnäkin, että oli välillä niin kuin vaikea lopettaa lukemista kesken, että tykkäsin tosi paljon siitä tavasta kuljettaa sitä tarinaa eteenpäin ja siitä kerronnasta siinä, että herätti itsellä paljon ajatuksia ja tunteitakin pintaan ne teemat, mitä siinä käsiteltiin.
Mitä sanoo Anu-Katariina?
No se todellakin monessa kohdin niin kuin löytyy sellaisia yhtymäkohtia. Oma elämä ei niin rankkaa ole ollut, ja toisaalta sitten kertoi sitten vähän erilaisesta transgenestä, mitä Suomessa ei ihan samanlaisena ainakaan näkyvänä ole ollut.
Mitkä ne suurimmat erot ovat sitten Suomen ja Espanjan välillä? Tosi tässä on aikaero myös.
Joo, on siinä aikaero, mutta tuohon aikaan niin Suomessa toki oli, koska tässä kirjassahan puhuttiin paljon tästä transprostituutiosta, niin semmoinen on ollut, mutta se on ollut aika lailla näkymättömissä. Ja jos ajatellaan, niin kun, että se ei ole ollut kasvot transsukupuolisuudelle, sitten kun sille rupesi tulemaan kasvot, niin se oli ehkä Marja Sisko Aalto jo vähän niin kuin toista suunnasta. Niin sillä tavalla siinä on aika paljon eroa.
No miten te kaksi tulkitsette tätä romaanin nimen Paha tapa, joka on suora käännös tästä alkuperäisteoksesta La mala costumbre? Mihin se viittaa? Viittaako se sitten tähän niin kuin päähenkilön viehätykseen niin kuin miehiä kohtaan? Viittaako se siihen, että hän niin kuin kokee olevansa väärässä ruumiissa tai että hän pukeutuu naiseksi, mikä on väärin? Mihin se näistä viittaa?
No kyllä minä ajattelen, että ylipäätään ehkä, no riippuu mistä kulmasta katsoo, mutta jotenkin niihin rooleihin ja ehkä lokeroihin, mitä sillään tämän kirjan maailman ajassa on ihmisille annettu ja mikä nähdään kenenkin silmään semmoisena pahana ja pois työnnettävänä asiana, että onko se paha tapa, että, että haluaa pyrkiä elämään omana itsenään ja haluaisi taistella itselleen vapauden olla oma itsensä, vai onko se paha tapa se ympäröivä kulttuuri ja niin kuin se semmoinen niin kuin kaappiin työtävä väkivaltainen kulttuuri siinä ympärillä?
Niin, se on varmaankin kaiku siitä, mitä tämmöinen henkilö kuulee ympäristössään.
No mitä teidän mielestä tämä romaani paha tapa kertoo Francon jälkeisen Espanjan ilmapiiristä? Se oli aika nimittäin mun mielestä aika raju.
No kyllä siinä siis ainakin näkyi nuo luokkaerot tosi vahvasti, että se yhteiskunta vaikutti tosi jakautuneelta, että se tuli siinä hyvin, hyvin selkeästi ja myöskin se semmoinen niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan puute tavallaan, että jos jollain tavalla heikommassa asemassa yhteiskunnassa, niin ei ole siinä ympärillä rakenteita, jotka ottaisi koppia, vaan ennemmin semmoisilla poliittisilla päätöksillä jopa ehkä niin kuin lietsotaan niitä luokkaeroja ja eri niin kuin asuinalueet, vaikka se pahoinvointi vaihtelee ja esimerkiksi huumekulttuuri, mikä tässä niin kuin kirjassa jonkun verran näkyy, niin se, että millaista pahoinvointia tai että miten se pahoinvointi ilmenee just tämmöisiin niin kuin huumekulttuurin myötä ja näin, että siellä se niin kuin luokkaerot ja pahoinvointi ja tästä kaikesta kumpuavat niin kuin tiukat roolit milloin mihinkäkin liittyen, niin ne sieltä pomppasi.
Ja semmoinen kaksijakoisuus sitten taas sen työväenluokan joukossa, jossa siis oltiin toisaalta hyvin niin kuin toisiaan tukevia, kun ei ollut mitään ikään kuin tämmöistä virallista järjestelmää, joka sitten siinä loppupuolella niin kuin selkeästi kuvattiin sitä, kuinka se oli muuttunut ja se oli melkein kadonnut sieltä ympäristöstä. Toki sitten vastaavasti sitten se julmuus sitten oli tosi rankkaa sitten siinä, jos sitä siellä sisäistikin oli.
Ja tähän köyhään lähiöön, niin sinne oli esimerkiksi vaikeaa saada poliisia paikalle ja sitten ilmeisesti tämä niin kuin tällaisten sairaanhoitoihmistenkin saaminen paikalle oli. Et se oli vähän niin kuin syrjässä. Mä jäin itse miettimään sitä Porteron kuvausta siitä, että kuinka sinne ohjaltiin heroiin ja se oli mun mielestä aika hurja väite. Et mun mielestä hän niin kuin maalasi vähän semmoista ajatusta, että hallitus jotenkin haluaisi niin kuin kurjantaa niiden asukkaiden olosuhteita, mutta siitä mä en saanut itse ihan selvyyttä, että mitä sillä täysin tarkoitettiin, mutta siinä oli tosi jänniä solidaarisuuden osoituksia, että siinä oli esimerkiksi hedelmäkauppias, joka kuului sitten taas niin kuin etniseen vähemmistöön, joka nousi puolustamaan sitten transnaista, jota niin kuin väärin pronomitettiin tai puhuteltiin siinä tällaisen virkailijan toimesta. Ja sitten siinä oli nämä hirveät jalkapallohuligaanijengit, jotka tietenkin, mutta nämä hahmot näkivät sitten punaista, jos siellä oli joku ihminen, joka poikkesi sitten niistä normeista, mitä sukupuolille on asetettu. Tämä kirja on tosi tiukasti sidottu sinne Madridin lähiöön, että siinä kerrotaan aukioista ja siinä kerrotaan kaduista ja siitä, että miten ne kulmakunnat vaihtuu, kun tämä päähenkilö siellä kävelee. Mutta mitä tämä kirja teidän mielestä antaa suomalaiselle lukijalle?
No itse ainakin siis löysin tosi paljon tästä kerronnasta sellainen samaistumispintaa ja voin kuvitella, että hyvin moni muukin voi, et eikä sen samaistumisen tarvitse tulla nimenomaan liittyen siihen niin kuin sukupuoleen esimerkiksi, vaan että itselle ehkä tietyllä tapaa semmoisia isoimpia teemoja, mitä tästä kirjasta nousi, oli se tietyllä tapaa se oman itsen tukahduttaminen ja se, että sitä niin kuin omaa itseä, sitä kuka oikeasti on, niin sitä ei niin kuin millään pysty täysin tukahduttamaan. Ja vaikka siihen vaikuttaisi, että sieltä ulkopuolelta tulisi se kaikki syrjintä ja väkivalta tai sitten taas semmoinen niin kuin itseinho ja niin kuin siitä omasta itsestä lähtöisin oleva niin kuin, sen oman itsensä kieltäminen, niin nämä siinä oli sit ehkä myöskin semmoisena niin kuin pienenä niin kuin toivon hippusena tai semmoisena niin kuin positiivisempana asiana näin sieltä ehkä semmoisen niin kuin mun mielestä siinä esiteltiin sitä, että on mahdollista tavalla valita, että minkä puolesta tavallaan taistelee, että taisteleeko niin kuin semmoisen niin kuin vihan ja niin kuin itsevihan kautta ja taisteleeko sillä tavalla, että pyrkii tukahduttamaan sen, kuka oikeasti on, vai taisteleeko sieltä rakkauden kautta, että taisteleeko sen myötä, että on välittää itsestään niin paljon, että haluaa taistella sen puolesta, että pystyy elämään täysin omana itsenään, niin nämä on mun mielestä aika semmoisia yleismaailmallisia teemoja ja semmoisia, että mitkä ei ole välttämättä sidottuna mihinkään tiettyyn paikkaan tai tiettyyn identiteettiin.
Näin Valovesikauris. Haluatko Anu-Katariina Saloheimo kommentoida tähän?
No samaan tyyliin kyllä ja semmoinen sen identiteetin etsiminen on varmaan hyvin samaistuttavaa ja todellakin se tukahduttaminen, joka tapahtuu hyvin monilla ihmisillä eri vaiheissa. Eli itse inho ja tämmöinen, niin kuin, miksi sitä nyt oikein kutsuisi, itseen kohdistuva transfobia, joo, homofobia.
Sisäistetty viha.
Niin sillä sen puitteissa niin hyvin monet ovat tehneet tuon, sillä on ihan oma sanansa purge, kun kaikki kamat heitetään roskiin tai poltetaan. Se hyvin usein jää sitten väliaikaiseksi tapahtumaksi, mutta joka tapauksessa nämä on niin kuin semmoisia hyvin samastuttavia asioita.
Nämä on niin kuin vaatteita, asusteita, jotakin meikkejä tai semmoista, mikä liittyy siihen,
kaikki,
mitä haluaa itse asiassa olevan. Siinä oli yksi semmoinen, näin vanhana metallimusiikin kuuntelijana, niin yksi semmoinen, mikä mulla niin kuin jotenkin, mikä oli mun mielestä kiinnostavaa, että tämä päähenkilö, joka jää muuten nimettömäksi siinä, niin hän kertoo, että hän löysi goottikulttuurista silloin nuorena niin jonkinnäköisen turvapaikan, että koska se antoi enemmän vapauksia leikitellä sillä pukeutumisella ja sillä meikillä ja niillä hiuksilla, että esimerkiksi mies voi kulkea korkokengissä ja erilaisissa korseteissa ja muissa ja se katsotaan vaan, että se on itseilmaisua, että siinä kulttuurissa se sallittiin. Ja tämmöisiä, kun mä itse mietin omaa nuorta 90-luvulla, niin niinhän se oli, että siellä niin kun niitä rajoja pystyttiin enemmän rikkomaan.
Joo, tuossa 70-luvulla, 60-luvun lopulla niin oli hippikulttuuri, jossa pystyi aika paljon vaivihkaa ikään kuin tuomaan näitä asioita. Ja sitten todella 80-luvulta lähtien niin pop-idolit ja oli futuristiklubeja ja kaikkia tällaisia, jossa sitten pystyttiin näitä asioita kyllä ilmaisemaan, mutta sitten toisaalta silloin 80-luvulla tuo, kun ei vielä osattu transihmisiä ja homoutta erottaa toisistaan ja silloin oli sitten tämä AIDS-katastrofi, niin silloin varmaankin samaan aikaan sitten joutuvat niinku samaan vihan kohteeksi.
Ja päähenkilö kuuntelee prinsejä tässä ja ihailee semmoisia androgyynejä, pop-tähtiä, joita hän sitten niinku seuraa. Ja sitten Madonna, joka oli semmoinen ikoni, että hän tanssi sen tahtiin. Ja Madonnakin oli aikanaan rajojen rikkoja. Mä haluan lukea tästä otteen romanin Pahatapa sivulta 68. Tässä kuvataan Margaretaa, joka on vanhempi transnainen. Hän on diskreetti. Siinä olemisessaan hän käy kirkossakin, että hän saisi olla rauhassa. Margarita ei ollut jatkuvan irvailun kohteena, mutta häntä ei myöskään pidetty yhtenä muista. Häneltä odotettiin esimerkillistä käytöstä, sitä ettei hän aiheuttanut ongelmia, mikä oli hyvinkin laajasti tulkittavissa. Hän kävi kirkossa joka sunnuntai, mutta ei jäänyt seisoskelemaan ulko-oven eteen messun jälkeen. Tämä oli yksi niistä näkymättömistä rajoista, jotka hän oli mielessään hyväksynyt. Palkinnoksi Margarita sai, onneksi hän on niin diskreetti, tai hän toden totta pitää huolen omista asioistaan eikä häiritse ketään, tyylisiä kommentteja, ikään kuin transnainen automaattisesti aiheuttaisi häiriötä ja joutuisi siitä syystä varomaan käytöstään joko vaikenemalla kokonaan tai olemalla muita ystävällisempi ja varomalla reagoimasta loukkaaviin sanoihin ja eleisiin millään tavalla. Panin tuon kaiken merkille ja minun oli vaikea hengittää joka kerta, kun huomasin näin tapahtuvan. Tajusin, miten pieneksi hänen maailmansa oli supistunut ja miten paljon hän sai tehdä töitä sen eteen, ettei se muuttuisi vieläkin ahtaammaksi. Tosiaan tämä ote Paha tapa -romaanista, suomennus on Sari Selanderin. Mitä te sanotte, että onko tämmöinen kuvaus todenmukainen edelleen, että joutuvatko transihmiset pienentämään itseään tullakseen hyväksytyiksi? Neo Sarvinen.
Mä olin silleen, että mulla olisi kyllä sanottava tästä.
Hyvä.
Mutta siis tosi paljon tälleen muun sukupuolisena tai tulee vasta ehkä semmoisessa tosi arkisessa tilanteessa. Esim. Kun puhutaan englanniksi, niin mä käytän they-them pronomyymejä. Mutta sitten jos joku väärin sukupuolittaa, niin onhan siinä aina kynnys sitten, että no hei, että mun pitää nyt korjata tämä. Ja sitä on tullut niin kuin ajan myötä koko ajan helpompaa ja helpompaa itselle, mutta on siinä aina semmoinen kynnys. Ja sitten aina miettii sitä, että teekö mä nyt itsestäni ison numeron, kun mä teen näin.
Valovesikauris.
Joo, just toi, että niin kun tunnistan myöskin sen, että niin kun se, että itse pyytää muilta kunnioitusta, pyytää muita näkemään niin kun, minut itsenäni tai kenet tahansa transihmisen omana itsenään, niin se niin kun helposti nähdään jonakin numeron tekemisenä tai semmoisena, että onpas tuo nyt hankala, kun se vaatii meiltä yhtäkkiä tällaisia asioita, vaikka kyse on ihan vaan semmoisesta ihan niin kun peruskysymyksestä, pyynnöstä, että hei, näe minut. Ja samoin myöskin ylipäätään koen, että semmoiset niin kuin sukupuoliroolit transtaustaisille ihmisille on paljon jotenkin tiiviimmin, tai ne lokerot, mihin niin kuin toivotaan transihmisten asettuvan, niin ne on jollain tapaa tiukemmat kuin siis sukupuolisille ihmisille, että transtaustaisille naisilta odotetaan semmoista feminiinisyyttä aivan niin kuin täydellisesti suoritettuna, mitä sitten cis-naisilta ei välttämättä tai mitä Anu-Katariina, mietit tästä?
Joo, ja heitän palloa jossain määrin toiseen suuntaan, eli myöskin ei-binäärille on syntynyt tietty normi. Mm-hmm. Jos joku ihminen jonakin päivänä onkin sitten miehekkäämpi tai feminiinisempi, niin siitä tulee palautetta. Mutta se, mitä mä ajattelin tähän puhua tuossa äskeisessä, niin sitaatissa, niin siellä tulee se, että millä tavalla transihmiset olemalla itsensä häiritsevät, niin se on ennen kaikkea tuossa machokulttuurissa, joka tuli tuossa kirjassa sitten esille. Se tulee sillä tavalla, että minä olen sellainen, joka hahmottaa maailman miehiksi ja naisiksi, ja mä oon oppinut tavat, missä siinä toimitaan, ja mä oon loistava mielestäni siinä toimimaan. Ja nyt nuo tyypit häiritsevät sitä, koska noiden kanssa mä en pysty pelaamaan sitä peliä. Ja se on varmaankin sen niin kuin transvihan, matsouteen liittyvän transvihan ydin.
Eli se ei ole esimerkiksi. Nyt mä sanon ihan, koska mä oon nyt niin tästä niin kuin ulkopuolinen, niin kysymys ei ole siitä, että se esimerkiksi pelottaa muita miehiä, jos joku mies sanoo, että hän haluaa ikään kuin hylätä sen oman niin kuin syntymäsukupuolensa ja korjata sen.
Toki siinä tilanteessa se. Mä hahmotan sen niin, että silloin hän niin kuin pettää sen miesten suuren diilin, sopimuksen ja on niin kuin petturi. Mutta tuossa niin kuin normaalissa tilanteessa sillä tavalla, että tämmöinen henkilö aiheuttaa hämmennystä ja aiheuttaa sen, että minä jo en pystykään käyttäytymään niin kuin minä olen aina tottunut käyttäytymään. Ja sen takia se aiheuttaa raivoa.
No, miten sä itse ajattelet, Anu-Katariina, jos sä menet vaikka Espanjaan tai muuhun machokulttuuriin, niin miten niin kun, onko sulla siellä niin kun esimerkiksi ongelmia, että jos joku niin kun ajattelee, että hetkinen, että ehkä tässä on jotakin, niin onko se edelleen semmoinen tämä tilanne? Tämä kirjassahan tulisi äärimmäisiä esimerkkejä.
Joo, mulla on semmoinen vähän hämärä kuvio. Mä oon kuvitellut, että mua koko ajan pidetään transihmisenä, mutta on hämmentyneenä joutunut huomaamaan, että mua ei niin kun bongata. Mutta Roomassa muistan joskus metrossa, niin siellä oli joku vanhempi rouva, joka katsoi minua hyvin vihaisesti. Ja ilmeisesti se liittyy siihen, että hän piti mua, koska mä oon trans. Hän bongasi sen, että mä oon trans, niin sitten mä kuulun siihen joukkoon, mistä tuo kirja nyt sitten, joka on sitten niin kuin halveksittavaa joukkoa. Mutta en niin kuin miesten kohdalta mitään negatiivisia, mutta voi olla, että se johtuu siitä, että mua ei ole niin kuin bongattu sieltä joukosta.
Sanoitko se mitään tälle ihmiselle?
En, siinä oli kuitenkin käytävää välissä. Eikä ollut kauhean suurta kiinnostusta lähteä kyselemään, että miten koet.
Joo, no ei varmasti. Tässä olikin itse asiassa vielä tämä niin kuin machokulttuuri. Mä haluan kysyä siitä, ennen kuin mennään vielä tuohon niin kuin viihdekuvastoon, niin mitenköhän suurta roolia se espanjalainen machokulttuuri näytteli tämän päähenkilön tarinassa? Onko se niin, että ne rajathan oli siinä kovin kireät? Et mä ajattelin, että jos tämän olisi hahmo sijoittanut vaikka myöhempään pohjoismaiseen ympäristöön, niin olisiko se ollut ehkä se tarina helpompi?
ainakin se jyrkkyys, mikä siinä oli, kun hän joutui sitten, tai päätti sitten hylätä sen ja elää jotain muuta elämää, niin varmaan se jyrkkyys oli vielä voimakkaampi kuin mitä meillä täällä sen olisi ollut tarve olla.
Neo Sarvinen.
Mä mietin silleen, että onhan meilläkin tosi vahvaa machokulttuuria, esim. Tällainen jääkiekkokulttuuri ja tämmöinen, ainakin itse kun on Landelta kotoisin, niin kyllähän siellä oli vahvasti se, että ne, jotka pelää jääkiekkoa ja sitten me muut, että tällaista.
Ja semmoisia taskuja.
Joo, uskon kyllä, että just se, niin kun, se machokulttuuri, tai että se oli niin kun, tosi niin kun vallitseva teema tässä kirjassa, ja että miten niin kun ahtaan paikan se aiheutti tälle päähenkilölle, mutta sitten näkyy myöskin, että miten se aiheuttaa ahtaan paikan oikeastaan niin kuin ihan kaikille, että siinä se niin kuin asettaa raamit sille, että mitä niin kuin naisilta sallitaan, että mikä on niin kuin naisen paikka perheessä ja yhteiskunnassa ja myöskin se, että niin kuin että miten se vaikuttaa siihen, että miehet siinä kulttuurissa tavallaan vahtii toisiaan, että suoritatko nyt tätä niin kuin peliä oikein ja että suoritatko tätä miehuutta oikein ja jos siitä jollain tavalla poikkeaa niin kuin mielenkiinnon kohteilla tai käytökseltä tai miltä ikinä, niin sehän sitten niin kuin, siinä sitten joutuu tiikun nokkaan ja se voi olla tosi jotenkin niin kuin, haastava paikka ja miten niin kuin, että kyllä tästä tämä niin kuin, näkyy mielestäni kyllä suomalaisessakin yhteiskunnassa, että tämmöisiä piirteitä siitä, että miten näkyy se, että millaista on olla oikeanlainen mies. Ja sitten jos siihen ei pysty, niin on jollain tavalla epäonnistunut. Ja se sitten niin kuin aiheuttaa sitä, että joutuu sitten tukahduttamaan esimerkiksi omia tunteita ja niin kuin semmoista tunnekäsittelyä ja ilmaisua ja niin kuin muuta, mistä sitten tietenkin seuraa pahoinvointia sekä itselle että sitten mahdollisesti lähipiirille.
Tässä paha taparomaanissahan on aika niin kuin hirveitä kohtaloita siellä ihan seinien takana tämän päähenkilön perheen niin kuin naapurustossa, että siellä on insestiä ja pahoinpitelyitä ja mitä kauheita kaikkea ja niin kuin ihan semmoisia painajaismaisia tilanteita ja kuvauksia, mutta hän onneksi itse saa elää rakastavassa perheessä ja se ainakin minut niin kuin kannatteli, kun mä luin sitä tarinaa, että jos hänellä olisi ollut vielä joku aivan hirveä suhde vanhempiinsa, niin sitten mä en tiedä, olisiko se ollut jopa mekeä aivan liikaa.
Ja voi olla, että se myöskään se fokus, mitä hän halusi kertoa, niin ei olisi tullut niin selkeästi esille.
Kyllä. Täällä Kulttuurikkosen studiossa istuvat Anu-Katariina Saloheimo, Neo Sarvinen ja Valo Vesikauris. Minä olen Pauliina Grym ja nyt me laajennamme tästä Porteron romaanista muihin kulttuuriteoksiin. Paitsi että mä haluan yhden asian kertoa vielä tästä Porterosta, kun mun mielestä oli niin hieno. Nimittäin hän keräsi muistiinpanoja ja muistoja 5 vuotta, jotta hän sai kirjoittua tämän kirjan. Mutta itse romaanin hän kirjoitti kuukaudessa. Ja mä sanon, että se on aivan mieletön saavutus. Itse kun jotain tuhertelen pöytälaatikkoon, niin se, että saa 2 vuotta tehtyä viikossa, niin se on jo ihan saavutus. Ja hän teki töitä intensiiviset 298 tuntia. Ja kuvaili, että tämä prosessi oli kuin maalaamista ja hän tiivisti todelliset esikuvansa 3 hahmoksi ja haki inspiraatiota muun muassa Marguerite Yourcenarin teoksista. Ja hän on siis itse, kuten ehkä tuli tässä esillekin toivottavasti, niin hän on transnainen ja tuntee aiheensa oman kokemuksen kautta. Ja hän kirjoittaa siinä muista kulttuuriteoksista ja mainitsee kabareemusikaalin Seremonian mestarin, joka on transhahmo. Ja hän kirjoittaa seuraavasti: liioitellusti elehtivä ruma transu oli parhaimmillaan tarinan kevennys, mutta oli hän miten hauska tahansa, lopussa hän jäi aina yksin. Näin kävi jopa kabareen menestyksekkäälle seremoniamestarille, jota mainita nimeltä kertaakaan tämän elokuvan aikana ja joka esiintyy loppukohtauksessa natsiyleisölle rumpujen pärinän säästäessä teloitusta. Ja tämä kabareehan menee vuosikymmenten taakse, siitä on tehty musikaali, siitä se edelleen pyörii ympäri maailmaa. Mä näin sen itse Minneapolisissa kesällä. Sen tapahtumat sijoittuvat 1920-lopun Berliiniin, mutta onko tämä transhahmojen rooli viihteessä nyt vuonna 2026 näin kapea ja ennen kaikkea onneton? Neo Sarvinen, mitä sanot?
Mä pohdin tätä aika paljon, että musta tuntuu, että kun mä oon syntynyt 80-luvun lopulla, niin mun nuoruudessa mulla ei ollut, mä en tiedä, olisiko mulla ollut yhtään semmoista positiivista niin kuin transhahmoa tai transkuvastoa muuta kuin videopeleissä. Mutta sitten nyt on tullut ehkä esimerkiksi Heartstopperissa, musta on tullut tosi kivoja transhahmoja siinä.
Mikä
esille.
Se on?
Se on tällainen brittisarja, joka perustuu sarjakuvaan ja siitä on tehty Netflixissä pyörii se Heartstopper-sarja. Niin siinä käsitellään tosi hyvin mun mielestä sukupuolta ja seksuaalisuutta ja sille tosi lempeästi.
Valovesikaudessa.
Joo, että on, onneksi niin kun, sieltä omastakin nuoruudesta 90-luvulta 2000-luvun alkupuolelta, että on se kuvasto laajentunut pikkuhiljaa, koen itse, että erityisesti kirjallisuudessa se niin kun sateenkaariteemat yleisesti, mutta että just vaikka niin kun sukupuolen moninaisuuden kuvaaminen, se on niin kun mennyt kovaa haipakkaa eteenpäin ja niin kun, no toki kaiken maailman yhteiskunnallisia vaihteluita niin kun on ja eikä se niin kun tavallaan ihmisoikeuskehitys on mennyt sellainen niin kun suorasukaisesti globaalisti silleen tiettyyn suuntaan, mutta et siinäkin onneksi näkyy, että maailma muuttuu ja esimerkiksi just tässä lainauksessa, mitä luit, niin siinä näkyy se 80-90-luvun kielenkäyttö ja tapa, että millä tavalla, että mitkä sanat oli olemassa, että millä tavalla kuvattiin sukupuolivähemmistöön kuuluvia ja niistä sanoista välittyvä asenne sitten sukupuolivähemmistöjä kohtaan, että tänä päivänä se kieli on hyvin erilaista ja niin kun siinä ehkä mun mielestä näkyy myöskin se suhtautumisen muutos siinä, että ei niin kun transihmisiä ei ainakaan täällä Suomessa ihan samalla tavalla tai että niin kun sen niin kun kielenkäytön kautta paineta alas samalla tavalla kuin mitä silloin joskus.
Ja Porter on kertonut itse käyttäneensä ihan tahallaan sitä ruumaa kieltä, että hän halusi kuvata sitä aikakautta.
Joo. Tässä kieli liittyy siihen yksi asia, että siellä Espanjassa käytettiin sanaa travesti, joka ei itse asiassa käänny ollenkaan Suomessa. Suomessa ei ole samaa sanaa, koska se ei ole transvestiitti, se ei ole transsukupuolinen, vaan se on ihan oma niin kuin kulttuurinen lokeronsa, jota tämä kirja oikeastaan käsitteli valtaosin ja sillä tavalla se olisi yksi ratkaisu olisi ollut kääntää se travesti ja selittää se kontekstissaan tuossa kirjassa. Mutta tosiaan se, mikä on 80-90-luvun kuvasto sitten tuolla viihde-elokuissa ja muualla, niin sehän on, se on semmoinen hyvin usein homo drag tai jotain muuta vastaavaa ja sitten siitä oli aika pitkä tie, että päästiin sitten vähän niin kuin syvällisempiin ja semmoisia, mikä minun on sykähdyttänyt, on tuo ruotsalainen minun pappa Margarita, jossa pappi on sitten transsukupuolinen ja kerrotaan sen tyttären näkökulmassa sitä asiaa. Ja no, mä olen sattunut tapaamaan tämän todellisen henkilön, se on siis ihan oikea tarina, niin sillä tavalla se on vielä erityisesti koskettanut.
No, tässä on tullut nyt kaksi esimerkkiä, missä niinku koette, että on esitetty hyvin transihmiset. Niin mitä sinä sanot, Valo, onko sinulla vielä joku niinku oma suosikki?
No on kyllä, että just siis niinku tää, niinku nykypäivän kirjallisuus on semmoinen, että mistä on tosi niinku ilahtunut, että miten esimerkiksi tuossa Emmi Itärannan Kuun päivän kirjeet romaanissa niinku tää sukupuolen moninaisuus ja ylipäätään niinku se seksuaalisen suuntautumisen suhdemuotojen moninaisuus on hyvin jotenkin arkinen osa sitä kerrontaa, että mistä ei niin kuin tehdä millään tavalla mitään numeroa. Että siitä se oli jotenkin ihana lukea, samoin Siiri Enoranna Maailman tyttäret, niin nämä on molemmat semmoisia itselle ihania esimerkkejä. Myöskin toi nuorten kirjallisuuden puolelta Annukka Salaman Asioita, joista en tiennyt pitäväni, niin siinä päähenkilön ihastuksen kohde on muun sukupuolinen ja siitä tulee itselle kiva fiilis, että tuolla niinku skifin ja fantasian puolella, että siellä niitä niinku kivoja esimerkkejä löytyy. Samoin nuorten kirjallisuudesta leffapuolelta pakko hehkuttaa sitä, että kun itsellä oli niin valtavan tärkeä henkilökohtaisella tasolla nähdä toi Selma Vilhuisen ohjaama Neljä pientä aikuista elokuva, joka julkaistiin tuossa parisen vuotta sitten, niin siinä sitten yksi näistä neljästä päähenkilöstä on muun sukupuolinen ja tätä hahmoa myöskin näyttelee muun sukupuolinen ihminen, niin itse siis me jouduin siellä leffateatterissa pidättää semmoista aika semmoista niin kuin tosi syvältä tulevaa semmoista niin kuin melkein niin kuin huuto itkua, kun oli jotenkin niin jotenkin järisyttävää nähdä niin kuin minä itse tolla tavalla niin kuin ihan oikeassa elokuvassa, niin se oli itselle aivan tosi, tosi ihana kokemus sillään saada semmoinen samaistumisen kokemus.
Näin Valovesikauris Neo Sarvinen.
No mä sen just sanoin, että otaksä tämän esiin, tämän elokuvan, kun mä just katsoin sen viikonloppuna uudestaan. Ja just sitten, kun se Miska-hahmo esittää biisin, niin kuin sellaisessa niin kuin lipsynkkaa kappaleen, niin sitten mä oon kuunnellut sitä kappaletta nyt tässä non-stoppina silleen monta päivää putkeen sen jälkeen, kun mä oon katsonut sen. Että se oli kyllä tosi jotenkin tärkeä. Ja se oli tosi ihana elokuva muutenkin, että todella, kun se kertoo poluperheistä ja suhteista ja kaikesta, niin se on jotenkin todella hieno.
No itse asiassa vähän ehkä vastasittekin tähän mun seuraavaan kysymykseen, mutta et jos me ajatellaan transahmon tarinaa, niin pitääkö sen aina käsitellä nimenomaan sitä transsukupuolisuutta vai kaipaatteko se semmoisia tarinoita, jossa tämä trans on yksi ominaisuus? Onko niin kuin transtarinoilla semmoinen velvoite ikään kuin kertoa siitä, millaista on olla trans vai voiko se olla vaan yksi niin kuin tämmöinen määrä, Anu-Katariina?
Mun mielestä pitkässä juoksussa se, että trans on ikään kuin no big deal, se on vaan yksi siellä joukossa on äärimmäisen tärkeä niin kuin narratiivi sillä tavalla, että ihmiset tottuvat siihen, että siihen niin kuin, sitä pannaan niin kuin tikun nokkaan. Ja tämä myöskin tässä, niin kuin, ei pelkästään elokuvissa ja fiktiossa, vaan myöskin ihan tässä arkielämässä.
No, mikä on semmoinen transhahmoihin liittyvä klisee, jonka te suositte, että jäisi jo historian romukoppaan? Valo.
No kyllä minä erityisen vahvasti toivoisin sitä, että semmoinen tietynlainen läpänheitto ja se, että transsukupuolisuudesta tehdään vitsi, että sen niin kuin vois jo kuopata, että just niin kuin nimenomaan semmoinen miesmekossa hassuttelu, että siinä ei ole mitään hauskaa tänä päivänä, että sitä en haluaisi nähdä. Ja samoin myöskin, että mitä sitten kaikkiin ei-binäärisiin ihmisiin tulee, niin se, että se meidänkin sukupuoli on tosi useasti vain kuin vitsin aihe, että sitten niin kuin tehdään sketsiä siitä, että minun sukupuolini on salmiakki tai lipasto tai jotain muuta, vaikka niin kuin me ollaan se, ketkä niin kuin joudutaan katsomaan siinä sivusta, että hei, että noille minä ja mun olemassaolo on pelkästään vitsi, niin tätä en haluaisi enää nähdä.
Kerro vielä, Valo Vesikauris, että mitä se tarkoittaa olla muun sukupuolinen?
Se tarkoittaa sitä, että ei ole yksiselitteisesti nainen tai mies. Että muun sukupuolinen on semmoinen kattotermi kaikille, niin kuin tosi moninaisille identiteeteille. Se voi olla myöskin suoraan tapa kuvata sitä omaa itseään. Itse niin kuin määrittelen itseni ihan vaan tällä sanalla muun sukupuolinen, haluamatta selitellä sitä sen enempää, mutta niin kuin kertoo siitä, että ihminen on jotakin tämän nainen mies jaottelun jollain tavalla välimaastossa sekä että tai sitten kokonaan ulkopuolella, että on myös ihmisiä, keillä ei ole sitä sukupuoli-identiteetin sukupuolen kokemusta ollenkaan.
Mitkä on ne tilanteet, joissa se muun sukupuolisuus tavallaan on niin kuin akuutti, että se pitää tuoda esiin tai se sukupuolisuus ylipäätään? Tämä on nyt nämä sarjassamme vaikeat kautta yksinkertaiset kautta omituiset kysymykset.
No mitenhän tämän nyt jotenkin tiivistäisi, että kun meidän yhteiskuntahan on edelleenkin hyvin sen niin kuin binäärijärjestelmässä vahvasti mukana. Eli niin kuin se, että nähdään normi siitä, että on olemassa naisia ja miehiä ja heille kuuluu tietynlaisia niin kuin odotuksia ja rooleja ja näin päin pois, niin sitten jos ei sovikaan niin kuin näihin muotteihin, että on sitten jotain muuta, niin se aiheuttaa semmoisen näkymättömyyden kuilun, että tippuu tavallaan ihan niin kuin ulkopuolelle sillään siitä, että ei tule niin kuin nähdyksi omana itsenään, niin se näkyy kielenkäytössä, se näkyy lainsäädännössä. Suomessa ei niin kuin muun sukupuolisia tunnusteta juridisesti, että meillä on vain kaksi juridista sukupuolivaihtoehtoa. Se näkyy ihan niin kuin kaikkialla tavallaan.
Neo.
Joo, esimerkiksi ihan tälleen konkreettisesti. Mun piti just uusia passi ja ei siellä ole kuin vaan mies- ja naisvaihtoehdot. Niin sitten se on kyllähän siinä niin kuin heti sut sukupuolta väärin. Ja sitten se näkyy kaikessa järjestelmässä, mitä meillä on Suomessa. Että pitäisi saada se kolmas merkintä sinne.
No Valo mainitsi tässä odotukset ja roolit. Ja mä itse jotenkin toivoisin, että meillä olisi sitten niin kuin se, että tavallaan se, että on nainen tai mies, niin ei vaikuttaisi niihin odotuksiin tai rooleihin. No mä oon itse päättänyt laittaa tänään korkosaappaat ja mekon ja huulipunaa, mutta jos mä olisin täällä Yleisradion käytävillä ja mä pukeutuisin perinteisesti semmoisiin vaatteisiin, mihin miehet keskimäärin pukeutuvat, niin mä en varmaan saisi osakseni niin kuin sen kummempaa. Toisinpäinhän se sitten olisi vähän tietenkin eri, mutta mä mietin, että jos tämä mun sukupuolisuus on niin kuin odotuksia roolien mukaan, niin se tekee mut tosi surulliseksi, että jos se tarkoittaa niin kuin sitä, minkä sä Valo toit esille. Että jotenkin mun mielestä olisi ihanaa, että me voitaisiin ajatella, että naiset saa tehdä mitä vaan ja miehet saa tehdä mitä vaan. Tämä tuntuu musta tosi, olen pettynyt.
Niin se on sen käytännössä niin, että joka kerta kun ihminen ilmaisee ajatteluaan, ketkä ovat paikalla, ketkä ovat miehiä, ketkä naisia, niin joka kerta muun sukupuolisen kohdalla se ilmaisu menee pieleen.
Joo, siis haaveilen itsekin semmoisesta yhteiskunnasta, missä siellä niin kuin sukupuolella ei olisi niin paljon jotenkin väliä siinä kaikessa kanssakäymisessä ja siinä tulkinnassa ja niin kuin ehkä niin kuin oletuksissa, mitä me tehdään toisista ihmisistä. Että jotenkin uskon, että se helpottaisi ihan niin kuin jokaisen ihmisen elämää riippumatta siitä, että kuuluuko hän sukupuolivähemmistöön vai ei, että onko hän nainen vai mies vai onko hän muun sukupuolinen vai sukupuoletan, että jos me niin kuin hellitettäisiin niistä niin kuin sukupuoleen liittyvistä odotuksista ja annettaisiin kaikkien olla just keitä he on, presentoida itseään just miten he haluaa olla kiinnostuneita siitä just mistä he haluaa ja näin, niin uskon, että ihan kaikkien elämä olisi mukavampaa sillä lailla.
Tässä me päästiin itse asiassa sivuamaan jo tätä syrjintää ja niitä vaikeuksia, mitä liittyy siihen, että kuuluu vähemmistöihin ja puhutaan niistä seuraavaksi. Sinä olet, Anu-Katariina Saloheimo, kouluttanut yrityksiä yhdenvertaisuusasioissa. Niin miten sun mielestä se, että ihmisellä on transtausta tai mitä siitä tiedetään, niin miten se vaikuttaa työllistymiseen tänä päivänä?
Mulla on yksittäisiä tapauksia ja sitten tutkimustietoa. Tuttavani on ollut hyvin arvostettu asentaja tietyllä alueella. Hän tuli kaapista ulos. Työt loppuivat kuin seinään. Hän oli monta vuotta työttömänä ja sitten päätti hakea miehenä töitä ja sai välittömästi. Eli jossain tapauksessa se voi olla näin dramaattista. Tästä on alueelta myöskin ruotsalainen tutkimus tehty, jossa ideana oli se, että sama CV laitettiin henkilölle, joka oli vaan whoever, ja toinen sitten samoilla tiedoilla, jossa annettiin jostain rivien välistä vinkkiä, että tämä olisi transihminen. Niin kyllä, tilastolliset siellä oli selvät erot. Saman tapainhan on tehty siis rasismin suhteen tämmöinen Suomessakin, mutta tämä näytti ihan selvästi, että se on niin kuin myöskin niin kuin isossa mittakaavassa olemassa oleva asia. Ja sitten taas toisaalta voi olla, että joillakin alueilla tämmöistä, tällä ei ole mitään merkitystä. Että tämä on niin kuin hyvin polaroitunut.
Kyllä. Itse olet nyt eläkkeellä, niin kuin kerroit, mutta olit työelämässä ja siellä, minkälainen sun oma kokemus oli sitten?
No, mä olin ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla opettajana ja kun mä 18 tulin kaapista ulos, niin sehän oli yhtä endorfinipöllyä. Eli mut otettiin ihan fantastisesti siinä. Eli mulla ei ollut minkäännäköistä ongelmaa. Eli kertoo just tämän niin kuin polarisaation, että on hyvin erilaisia tilanteita. Mutta jos ajatellaan mun selvitystöistä tilastollisia tietoja, niin transihmisillä on työttömyys selvästi korkeampaa kuin normaalilla väestöllä. Koulutustaso alhaisempi, työtehtävät useasti koulutusta vaatimattomampia, eli ei yritetä mennä eteenpäin sinne tai ehkä ei päästä sitten työt on useasti tällaisia prekaareja, tämmöisiä väliaikaisia hanttihommia. Vältetään tämmöisiä syrjiviä aloja ihan tietoisesti alun perin. Ja kaikissa näissä yhteinen tekijä on se oma joko syrjintäkokemus tai pelko siitä syrjinnästä, jotka ohjaa tähän tämän tyyppisiin ratkaisuihin ja lopputuloksiin. Eli siellä on niin kuin taustalla tämmöinen vähemmistöstressi tyyppinen ilmiö.
Eli onko se tämä sama, mistä Porterokin kirjoittaa, että tämä hahmo, niin hän joutui pienentämään itseään ja olemaan varovainen tämä Margarita.
Joo, osittain sitä, mutta toki joo, pienentää itseään, mutta toisaalta sitten ihan varoa niin kuin tiettyjä alueita, niin se on vielä pikkusen eri juttu.
Mitä ne on ne alat, mitä transihmiset välttelee sitten, jos sä kerroit, että he välttelee jotain?
Ei varmaan yllätys, jos sanon, että miesvaltaiset alat.
No, sukupuolivähemmistöjen syrjintä kierrettiin Suomessa lailla vuonna 2015, eli 11 vuotta sitten, niin onko tämä tilanne muuttunut sen myötä paremmaksi?
No, mulla on siitä omista kyselyistä jälleen dataa, ja mä oon tehnyt 2016, ja sitten se oli niin kuin heti tuon tasa-arvolain uudistuksen jälkeen, ja sitten 2020, jossa niin kuin oli tarkoitus katsoa sitä, että onko sitten tilanne muuttunut, ja kun vastaajat oli eri henkilöitä, niin ei tarkalleen pystynyt sanomaan muuten, mutta kuitenkin siellä oli kysymys, jossa kysyttiin, että onko sinun kohdalla se tilanne parantunut, niin vastaus oli pääosin, että kyllä. Eli sillä välillä tapahtui tämmöinen iso pyörä, mistä me ollaan nyt puhuttu oikeastaan, että asiat on tullut tutummaksi ja sillä tavalla niin kuin vähemmän vaaralliseksi niille henkilöille, jotka epäilen näitä asioita tarkkailee, niin että se on vienyt niin kuin eteenpäin. Mutta toisaalta tässä, sit mikä se tuon 20 jälkeen kehitys on ollut, niin enpä tiedä, koska sen jälkeen on hyvin voimakas poliittinen hyökkäys tapahtunut. Se on tapahtunut uskonnollisesti ja sitten oikeisto-konservatiivin suunnasta. Ja siinä semmoinen niin kuin nimike, jota me käytetään ainakin, on anti-gender, jossa on uskonnolliset taustat alun perin, jossa siis näitä, se kohdistuu sekä naisten oikeuksiin että sitten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin, niin sillä on ollut vaikutusta. No, jos ajatellaan, mitä on tapahtunut Yhdysvalloissa, jossa transsukupuolisuus tai transihmisyys on käytännössä lailla kiellettyä jo, ja mitä on tapahtunut Englannissa, jossa tämmöinen naisliike, joka on transvastainen, niin on vaikuttanut hyvin voimakkaasti, niin siellä on tapahtunut voimakasta takapakkia transoikeuksissa Englannissa ennen kaikkea nyt. Oikeastaan molemmista on tapahtunut tosi rankkaa, niin sillä on sitten, se ikään kuin voimauttaa sitten näitä tahoja, jotka Suomessa taas myöskin hyökkää transihmisiä vastaan. Siellä on myöskin sellainen ilmiö kuin HLB-liike, siis ikään kuin sateenkaariliike, joka kuitenkin sitten jättää tarkoituksella transihmiset pois. Ja se on myöskin rantautunut. Se rantautui Suomeen vuotta ennen translaiki-päätöksiä, eli se ihan sen, luulen, että se oli tätä varten tänne Suomeen tuotu.
Mutta eikö se ottaa homot, lesbot ja biseksuaalit?
Joo.
Joo, mutta eikö se, kun mä mietin sitä, että eikö, kun sehän on niin kuin ihan valtavan iso määrä vähemmistö, jos mä ajatellaan sitä LGBT+Q, ja sitten niin. Mä en ole varma, miten se jatkuu siitä edes, että menisi oikein. Eikö se ole tavallaan, mun maalaisjärkeen se tavallaan käy, että siinä puhutaan pelkästään siitä sukupuolisen viehätyksen kohteesta, ja se on niin kuin tavallaan rajattu. Niin mä niin kuin näen, että se on ihan järkevää, että jos siellä on joku oma, en mä tiedä. Et mun mielestä se ei kuulosta ehkä lähtökohtaisesti niin kuin kovin omituiselta, mutta sitten toki jos niin kuin kerroit tässä, että siinä on takana jotain muuta.
Kyllä se käytännössä heidän agendansa on transvastainen.
Minkä takia?
Sitä minä en tiedä, mutta joka tapauksessa varmaan voit kertoa siitä.
Joo, ole hyvä valo.
Joo, no siis kyllä, tai totta kai on niin kuin tärkeää, että eri vähemmistöryhmillä on myöskin siihen niin kuin vähemmistöerityistä niin kuin työtä, että on tärkeää tehdä töitä esimerkiksi just niin kuin nimenomaisesti seksuaalivähemmistöjen oikeuksien edestä, mutta just tämä anti-gender-liike, mistä Anu-Katariina sanoi, ja myöskin tämä LHB-liikehdintä tai ilmiö, mitkä ovat hyvin niin kuin käsikkäin toistensa kanssa, niin siellä se niin kuin, tapa niin kuin, on valjastaa erilaisia asioita sen niin kuin, pahantahtoisen agendan taakse. Että tämmöisessä LHB-liikehdinnässä ratsastetaan esimerkiksi seksuaalivähemmistöillä, jotta voitaisiin painaa sukupuolivähemmistöjä alas. Samoin tässä antigender-liikehdinnässä, että siellä se retoriikka toistaa useasti semmoista, että nyt me puolustetaan naisten oikeuksia tai nyt me puolustetaan lasten oikeuksia tai jotain muuta, vaikka tarkoituksena on painaa sitten heidän mielestä vääränlaiset naiset alas ja niin kuin väärää sukupuolta olevat niin kuin alas ja riistää heiltä oikeuksia.
Niin jo.
Niin, että siellä taustalla on ehkä enemmän semmoinen vihaan pohjautuva liikehdintä ja sellainen konservatiivinen näkemys, että se ei ole niin kuin sitä, että halutaan ajaa vaan niin kuin omia oikeuksia, niin kuin vaikka lesbojen oikeuksia, vaan että niin kuin halutaan myös ajaa muut pois.
Ja tämä lasten oikeudet, mitä sinä Valo mainitsit, niin sehän liittyy käsittääkseni, tai mä kuvittelin, että se liittyy siihen, että minkä ikäiselle voidaan antaa sukupuolen korjaushoitoja. Eli siihen tässä viitataan, eikö niin?
No siihen liittyy mun mielestä myöskin semmoista ihan tarkoituksellista asioiden hämärtämistä, että esimerkiksi kun puhutaan niin kuin sukupuolivähemmistöön kuuluvista lapsista ja nuorista, niin hehän ensinnäkin niin kuin voi keskimäärin tosi paljon niin kuin huonommin kuin mitä siis sukupuoliset lapset ja nuoret, että heillä niin kuin se, että miten he vaikka kohtaa koulussa kiusaamista ja syrjintää, sitten myöskin omissa perheissään niin kuin väkivaltaa, henkistä ja fyysistä väkivaltaa, niin että nämä translapset ja nuoret voi todella huonosti, mutta sitten ne keinot, että millä tavalla heitä niin kuin voisi tukea ja auttaa, on tukea siinä semmoisessa sosiaalisessa transitiossa, eli siinä, että mahdollistetaan sitä, että he voi esimerkiksi käyttää sitä heidän omaa nimeä, itse valittua nimeä koulussa ja muissa ympäristöissä ja muuta. Sitten samoin myöskin niin kun, puhutaan blokkerihoidoista, semmoisista, että pystyttäisiin vähän niin kuin jarruttaa niin kun,
murrosikää,
että niin kun saisi siihen semmoista pelivaraa, että ei joutuisi välttämättä käymään sitä omalle sukupuolelle väärää murrosikää läpi ja niin kuin. Ja sitten että myöskin, että lapsena ja nuorena olisi mahdollista myöskin korjata tämä juridinen sukupuolimerkintä, mikä ei tällä hetkellä muun muassa Suomessa ole mahdollista. Niin nämä olisivat semmoisia tosi tärkeitä tavoitteita, mutta sitten nämä tietyt tahot niin kuin lähtee ihan aivan laukalle ja niin kuin lähtee väittämään sitä, että täällä nämä aktivistit haluaa leikellä nämä kaikki lapset ja niin kuin, se menee ihan mahdottomaksi.
Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se sukupuolihormonikorjaus, hoito, eli se blokkerihoito, mihin Valo viittasit, niin se on semmoinen, joka sitten aiheuttaa kuitenkin myös muutoksia siihen kehitykseen ja siihen lapsen kasvamiseen. Ja se on kai yksi asia, minkä takia sitä ei voi niin kuin kovin helpoin perustein ottaa. Mulla on yksi perhetuttu, jonka tytär itse asiassa joutui aloittaa sen, koska hänen murrosikä alkoi niin aikaisin, että sitä käytettiin ihan vähän aikaa, jotta hän ikään kuin pääsee niin kuin tämä yläkerta mukaan siinä, mitä tapahtuu niin kuin kehossa. Mutta sitten jos sillä halutaan ikään kuin siirtää sitä murrosikää pidemmän aikaa, niin mä käsitin, että se vaikuttaa aika paljonkin siihen lapsen kasvuun. Ja kai ne, jotka ovat olleet huolissaan niistä lapsista, no te voitte sanoa, että he ovat huolissaan sen takia, että he ovat vain konservatiiveja ja heillä on transvihaa, niin on kai se, että on esitetty, että esimerkiksi jotain autismin piirteet saattaa olla niillä nuorilla tai sitten lapsilla tai nuorilla, tai sitten että on jonkunnäköistä traumaa, niin kuin mainitsit, nämä väkivaltaiset kotiolosuhteet tai semmoiset niin kuin ympäristöasiat, mitkä on tosi raskaita, niin onko siinä mielessä sitten ihan älyttömän, niin kuin älyttömän hölmäajatus, että se odotettaisiin siihen, että se on 18 se lapsi, jolloin se sitten esimerkiksi saa äänestää tai ajaa autolla. Tai nyt täällä on kaikilla sormit pystyssä, mutta aloitetaan sieltä vastapäätä, ne on ole hyvä.
No mä voin ainakin kertoa omasta kokemuksesta, että mä esimerkiksi olisin hyötynyt tosi paljon niistä blokkereista, että se on aikamoinen, aika traumaattinen kokemus kuitenkin se murrosikä niin kuin transihmisellä, että sitten jos siihen saisi edes vähän hengitysaikaa, niin kyllähän se on niin kuin lapselle varmasti tosi hyvä, mutta siinä nimenomaan pitäisi kuunnella sitä lapsen tarpeita ja että miltä sitä lapsesta tuntuu. Ja just toi autismi esimerkiksi, että se, että on kirjolla, sitä käytetään tosi paljon transihmisiä vastaan, että monissa maissa transihmiset ei saa hoitoa, jos niillä on autismin diagnoosi ja sen takia monet ei halua sitä diagnoosia, vaikka ne hyötyisi muussa niin kuin elämän osa-alueella taas sit siitä.
Joo, näitä samoja lääkkeitä on käytetty kauan jo ja lapsen pituuskasvuun liittyen, eikä siitä ole tullut mitään haluta. Että tämä on niin kuin, mä en ole lääketieteen asiantuntija, en osaa tuossa sen tarkemmin sanoa, mutta toi asia siinä on joka tapauksessa olemassa. Ja tuo autismi, niin sehän on todellakin aika lailla yliedustettuna transihmisissä, ja se on yksi ominaisuus. Voi sanoa, että se ei ole vika, vaan ominaisuus. Me ajatellaan ja tuntuu ihan hullulta, että se olisi ikään kuin poissulkeva transdiagnoosille. Toisaalta sitten, kun äsken unohtui tuosta syrjintäasiasta, niin henkilö, joka on trans ja neurokirjolla, niin se syrjintä, jos me ajatellaan neurokirjolle X:n verran syrjintää ja transihmiselle Y:n verran syrjintää, niin se intersektio, kun henkilön samaan aikaan trans- ja neurokirjolla, niin se on viisikertainen. Että ne on kaikkein pahimmat syrjintätapaukset melkein sieltä löytyy.
Nyt huomaan, että minun täytyy nostaa tähän yksi lakipöydälle sen takia, että ehdimme vaihtaa siitä jotain ajatuksia. Vuonna 2023 Suomessa astui voimaan uusi translaki, joka korosti itsemääräämisoikeutta ja poisti vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että tämä sukupuolen, nyt täytyy sinun korjata, tai teidän korjata, jos menee väärin, se tarkoittaa sitä, että sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen niin ei ole enää riippuvainen lääketieteellisistä tutkimuksista tai hoidoista. Ja täysi-ikäinen henkilö voi vahvistaa juridisen sukupuolensa oman hakemuksen perusteella ilman lääkärin lausuntoa. Niin minkä takia tämä on niin tärkeä, Anu Katariina?
No ensinnäkin siinä vanhassa laissa oli myöskin lisääntymiskyvyttömyys, jonka siinä vanhan lain esitöissä on mainittu, että eihän tämä sovi että mies synnyttää ja nainen siittää. No se on jo yksi asia, mutta toisaalta henkilöllä voi olla erilaisia tarpeita elämässään. Hän voi esimerkiksi olla tärkeä, että hän saa sen juridisen sukupuolen ja sitten lisääntyä joskus myöhemmin. Niin tämä mahdollistaa tämän. Ja toisaalta kaikilla ei ole edes mitään tarvetta keholliseen muutokseen, mutta sosiaaliseen muutokseen on. Ja vielä kolmas, puhukaa te välillä, niin mä sanon sen kolmannen kohta.
Kavalo, ole hyvä.
No siis, kyllä se niinku vaikuttaa ihan kaikkeen, että saa sen, niinku, että saa elää omana itsenään ja saa myöskin sen niinku juridisen niinku oikeutuksen sille, että se niinku, koska kuitenkin se passisukupuoli tavallaan sehän näkyy kaikessa, että se niin kuin näkyy matkustaa, ties mitkä todistukset ja muut tällaiset, että sitten niin kuin ihminen useasti voi joutua vaikeuksiin ja niin kuin vaaratilanteisiinkin jopa, että jos se niin kuin juridinen sukupuoli ja sitten se, että mille itse vaikka näyttää, eivät jollain tavalla täsmää, niin se on tosi haitallista ja sitten ylipäätään se niin kuin se itse määrittely ja määräämisoikeus on siinä niin kuin hyvin tärkeä asia, että tämä niin kuin translain muutos silloin 2023 mahdollisti sen tai niin kuin sen myönnytyksen siitä, että kyllä transihmiset itse tietää, että mitä sukupuolta he on ja että heillä on ihan oikeus itse määritellä se, että he ei tarvitse siihen ketään niin kuin ulkopuolista ammattilaista päättämään heidän puolestaan.
Näin Valovesikauris, Anu-Katariina Saloheimo ja sen jälkeen Neo Sarvinen.
Joo. Se asia, mikä unohtui, oli se, että tämä uusi, vielä odotelussa oleva tautiluokitus, niin siellä ei ole enää transsukupuolisdiagnoosia, niin eihän me voida edes käyttää lääketiedettä siinä hyväksemme sitten tässä juridisessa prosessissa sen jälkeen.
Ne on.
Joo, että se mahdollisti sen just, että niin kuin ei tarvitse mennä semmoisen transpolin niin kuin läpi, että voi sen tehdä, niin se oli tärkeää monelle. Itselle se henkilökohtaisesti ei ollut suurta vaikutusta, kun sitä kolmatta sukupuolta ei ole vieläkään, mutta kuitenkin.
Ehtisinko ottaa tähän Alana Porteron lainauksen? En ehdi. Sanon, että lukekaa Paha tapakirja, se on hieno. Haluan kiittää teitä kaikkia lämpimästi keskustelusta. Valo Vesikauris, Anu-Katariina Saloheimo.
Kiitos.
Ja Neo Sarvinen.
Kiitos.
Tänään Kulttuuri-ykkösen äänitarkkailijana oli Laura Koso ja Kulttuuri-ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Minä olen Pauliina Grym. Huomenna torstaina aiheena on masennus, mutta uudella otteella. Masennus on ilmiönä moniulotteisempi kuin pelkkä sairaus tai häiriö, sanoo filosofi Aku Visala, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan. Ja sitä tulee hänen mukaansa lähestyä muuten kuin lääketieteen tai psykologian kannalta. Tietokirjailija Aku Visala ja filosofi Piitela Kivi ovat studiossa, Jonni Ruus toimittaja. Kiitos, että kuuntelit.